Literasi terus berbagi bersama Cikopi, berbagi secangkir kopi dari hari ke hari, gelas demi gelas, tawa canda lepas.
Kembali lagi dengan Derby Semule di bagian kedua Coffeelicious Podcast episode ke-129. Selamat menyimak teman-teman sekalian.
Terus kemudian fermentasi, kita cobain dua model fermentasi waktu itu 2010 tuh. Dry fermentation sama wet fermentation.
Jadi setback dong, kewalahan koperasi.
Iya dong, bukan setback. Porsi kerjanya jadi lebih banyak. Tuh, jadi proses pengolahan awal itu dilakukan sama petani, dilakukan sama koperasi.
Nah.
Jadi mulai pulping tuh udah dikerjain, udah gitu cuci. Fermentasi waktu itu kita di dalam karung.
Berapa lama?
Tanpa air, minimum kita 12 jam. Pokoknya misalkan ngerjain itu sore hari ya, mulai dari jam setelah maghrib lah. Karena orang baru datang terus kita pulping, kelar pulping tuh taruhlah jam 7 jam 8 malam. Itu kalau sedikit. Kadang kalau banyak kelar-kelar tuh jam 2 subuh.
Waduh.
Baru mulai masuk fermentasi. Jadi kita lakukan tuh udah sekitar 12 jam minimum. Udah cuci, jemur. Jemur kita pakai para-para udah pasti. Kita punya para-para sekitar 25 pieces waktu itu. Terus pakai terpal juga kita tutup. Jadi kalau hujan tutup terpal. Karena waktu itu kita belum pakai plastik UV. Belum bikin pakai itu. Karena lahannya juga nyewa ya kan. Jadi ya masih pakai terpal aja. Nah kemudian 2010-2011 panen itu kita dapat 1,2 ton green bean.
Dari lahan
dari
berapa banyak?
Dari 3 kelompok. Jadi dari 3 kelompok. Kita mampu melakukan itu cuman berarti kan cuman sekitar 9 ton cherry lah ya kan. Nah, tes kirim ke Australia, skornya itu di atas 484. Jadi di cupping sama MTC dan Campos Coffee.
Dengan skor 84 itu artinya adalah
eligible dijual
di specialty market.
Kalau mereka waktu itu single origin. Jadi kalau enggak ngelewatin batas kalau enggak nyampe 84 itu di blend aja. Karena melewati nilai rata-ratanya akhirnya dijual single origin.
Gitu. Mulailah waktu itu
kalau enggak salah per 250 gramnya berapa belas dolar ya, lupa gue.
Jadi pada awalnya dikenal dengan
Benteng Laut Utara.
Asalnya kan lo bilang Toraja Kalosi tempat itu. Yeah. Jadi sekarang sudah ada originnya.
Yoi, jadi setidaknya orang nggak salah sebut lah ya. Jadi memang kebetulan kan kita ngerjainnya di Nrekang. Jadi di nama desanya Benteng Ala. Nama kelompok taninya Benteng Ala Utara. Ya udah. Jadi more to micro origins. Jadi orang lebih spesifik lagi nyebutin nama daerahnya. Jadi orang dulu kan skupnya bilang, oh Toraja aja. Tapi orang nggak tahu itu asalnya dari mana.
Ya lebih gede lah ya.
Kalau Toraja kan ada Toraja Makale sama ada Rantai Pau. Atau misalkan bilangnya Sumatera Utara, kan ada banyak di dalamnya.
Sabrek-abrek.
Ada dari Siborong-Borong, ada dari Lintong, ada dari banyak banget.
Kadang yang dari Gayo aja terbang ya.
Gitu. Jadi penyebutannya tuh lebih kepada provinsinya atau kabupatennya gitu loh.
Iya.
Enggak kepada micro originnya. Micro origin maksudnya lebih spesifik ke secara administrasi daerah tuh turun kepada kabupaten, di bawahnya kabupaten, kecamatan. Bahkan sekarang lebih gila lagi nama dusun ya kan. Kan secara struktur tuh udah paling bawah banget gitu.
Sangat spesifik di mana kopi ini diproduksi.
Betul.
Traceability.
Salah satunya
ya.
Gitu.
Jadi program itu dinilai berhasil dong?
Enggak juga.
Kan petani dapat duit cepat, Deb.
Betul. Tapi gini, kan dilihat lagi. Petani dapat duit cepat, iya. Tapi apakah itu, kan yang dilihat bukan cuma itu aja. Yang dilihat salah satunya, yang mau dilihat adalah livelihoods.
Penguatan ekonominya sejauh mana dengan proses tadi yang dari gelondongan ya?
Ya, jadi kan
itu aspeknya jauh lebih banyak lagi.
Gede banget.
Iya, ngomongin jadi, livelihood.
Iya, kita lihat ya, oh nggak berubah apa-apa ke livelihoodnya.
Masih dalam cycle yang sama maksudnya.
Itu kita kerjain kan 2009 itu test drive-nya, 2010-2011 sampai 2013-2014. Panen 2013-14 ya. Itu di situ kemudian selesai berhenti proyeknya. Jadi selesai proyeknya di 2014.
Jadi ada mungkin ada penelitian korelasi. Ada
hasil tulisannya itu di Elsevier. Iya.
Bahwasanya tidak ada perubahan signifikan utamanya terhadap livelihood. Tapi setidaknya kita udah tahu dong ya.
Setidaknya nama daerahnya muncul ke permukaan.
Iya.
Gitu.
Terekspos sekarang.
Terekspos.
Itu salah satunya dan bisa dijual sebagai single origin.
Betul. Di tempat itu ya. Tapi
nah, itu dong hasilnya. Tapi secara livelihood
nggak berubah. Nggak berubah.
Sampai sekarang?
Nggak berubah. Nggak tahu, nggak diteliti lagi kan. Jadi kita nggak bisa bilang apa yang berubah atau nggak ada.
Selain nama yang tadi lebih fokus, tapi penelitian ini menjadi sebuah fondasi bahwasannya meningkatkan livelihood itu nggak gampang juga dengan mengubah metode proses dari gelondongan sampai ke giling basah, gabah basah itu.
Nah, gini sih, jadi bahwasannya kopi nggak serta-merta bisa membantu dalam hal livelihood. Jadi gitu, jadi kopi nggak, apa ya, gue lupa sih waktu itu hasil penelitiannya ada, ditulis jurnalnya. Jadi beban kerjanya lebih besar di satu node dan biaya produksinya jauh lebih tinggi. Gitu.
Kesimpulannya?
Iya.
Walaupun sudah dibeli gelondongan?
Yep. Enggak, maksudnya berarti kan di koperasi biaya prosesnya lebih tinggi.
Iya, karena bukan hanya dari petani ya, supply chain kan yang diteliti itu.
Iya.
Yang tadi si koperasi harus mengolah sendiri, harus punya resource, harus punya alat.
Kebetulan alatnya waktu itu dikasih dari bantuan pemerintah Indonesia. Jadi sebelum kegiatan itu mereka udah punya haler.
Oke. Tapi coba bayangkan kalau mereka tidak punya apa-apa.
Bapret, nggak mungkin bisa proses lah.
Iya. Kopi giling basah itu kan kayak pistachio yang sama si Gani itu mau di roasting.
Gile.
Gani teman kita.
Iya. Itu testing aja itu eksperimental kayaknya. Tapi yang menarik ya, maksudnya gue lupa sih hasilnya. Pasti livelihood nggak berubah.
Wah, kompleks ya Deb.
Kompleks bener. Gue jadi lupa sampai segitu kompleksnya.
Tapi setidaknya buat.
Setidaknya nama daerah jadi keangkat. Satu, ya. Itu aja dulu.
Itu aja dulu. Jadi mengemuka sebagai single origin yang sangat spesifik.
Terus lagi, ya tapi bukan berarti itu kemudian hal yang keren banget ya. Enggak juga ya. Kan akhirnya di situ setidaknya ada contoh bahwasannya kopi itu tidak bisa menjadi sumber pendapatan yang diharapkan di daerah itu gitu. Karena sebenarnya mereka lebih bergantung kepada hortikultura. Karena mereka kan bisa lebih cepat dapat duitnya dan lebih besar lah. Dan ngerjainnya itu per 3 bulan dapat jelas gitu. Dibanding yang seasonal seperti kopi, coklat, cengkeh, kayak gitu.
Buat pendengar podcast, dari panen pertama sampai ke panen berikutnya berapa lama kalau kopi, Deb?
Kalau di timur Indonesia biasanya setahun sekali ya.
Nah, panjang dong waktunya. Dibanding sayur yang sangat cepat.
2 bulan, 3 bulan jadi.
Iya, ini setahun sekali. Setahun itu yang sekali. Kita bilang yang kebun kopi yang udah mature kan? Bukan yang baru awal dibuka.
Enggak lah, kalau baru dibuka berarti nunggu bisa panen 3-4 tahun.
Oke, dan itu panen awal tuh belum tentu bagus hasil.
Senengnya adalah mulai banyak anak-anak muda yang istilahnya bisa dibilang pulang kampung ya kan? Atau ngurusin daerahnya untuk misalkan berkebun aja gitu kan, maksudnya.
Oh ya, itu fenomena yang menarik ya. Ya. Dari specialty coffee khususnya, di mana generasi yang dulunya tidak diekspek atau diharapkan untuk melanjutkan bisnis kerjaan bahwa orang tuanya, tiba-tiba mereka kembali ke kebun.
Willingly ya kan?
Ya, apalagi setelah selesai menyelesaikan kuliah di kota.
Betul.
Dan mereka banyak yang balik lagi dan memulai berbagai macam eksperimen. Kenapa tuh, Deb?
Ah, sama itu pertanyaannya, gue juga masih bertanya-tanya. Tapi yang pasti, itu kan gak mudah keputusan itu harusnya ya.
Iya, mereka bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih di comfort zone lah.
Iya, harusnya. Tapi karena mungkin lagi trendy kali ya. Dan karena lagi trendy dan kayaknya juga cool gitu. Gue sih gak yakin bapaknya pengen dia pulang dan ngurusin ininya gitu ya.
Apalagi mengubah sistem yang sudah dibangun oleh bapaknya selama berpuluh-puluh tahun.
Yang biasanya cuma beli aja gabah, jemur, haler, jual lagi terus dibikin lebih serius ya kan.
Iya.
Gitu.
Mungkin.
Sekarang ini sih memang belum banyak tapi sudah ada gitu ya kan.
Ada di berbagai daerah anak-anak muda.
Betul.
Perempuan terus, juga ada loh.
Iya. Ya tinggal lihat aja sustain apa enggak, itu aja sih. Okay,
karena kita tidak mudah menyimpulkan dalam waktu yang sangat singkat ini.
Betul. Okay. Dan tapi kan ada fenomena-fenomena lain ya, yaitu direct trade misalkan.
Nah atau, kita ganti topik sekarang, kita ngomongin direct trade yang tadi tuh.
Tapi gini ya, bukan ngomongin soal sertifikasi fair trade atau apa, tapi ini maksudnya ini metode ya. Metode dalam rantai pasok gitu, yaitu yeah, timbul membrojol satu model baru namanya direct trade.
Yeah.
Direct trade yang dilakukan di sama intelijensia sama counter culture kan nggak sederhana ya. Gua lupa secara detail, tapi mereka melakukan kegiatan di sentra produksi gitu, bersama-sama melakukan kegiatan untuk mencapai ya tadi requirement atau
spesifik yang mereka minta.
Iya betul. Dan mereka bikin program ya, bukan cuma sekedar datang nih. Kayak misalkan Kang Tony datang prosesor, gua misalkan
dari kafe.
Kang, atuh ada kopinya apa bagus nggak? Ini gini. Ya wes. Oh ada segini di chest. Minta sampel dong, ya kan. Dah sampel, bawa Jakarta, Sangrai. Wah enak, beli Kang. Udah, iya secara term sih ya itu direct trade gitu ya kan.
Simple.
Tapi kan direct trade yang dimaksud sama orang-orang di luar ini kan beda. Gitu lebih dalam dan gak cuma sekedar buat Instagram konten aja.
Dan mereka tidak bisa individu deh. Harus kooperasi requirement-nya.
Ya, jadi minimum kooperasi ya.
Iya. Yeah.
Itu intelijensi atau apa? Fair trade atau direct trade nih?
Fair trade.
Oke.
Okay. Gua ngomongin fair trade.
Iya, makanya.
Ini kita lagi ngomongin direct trade. Oke, ngomongin dulu direct trade. Kok jadi terbalik-balik?
Gak apa-apa tuh lah. Namanya juga udah tua.
Nah, jadi... ya, itulah. I'm concerned about that. Tapi... direct trade ya sudah beberapa tahun kebelakang itu sudah banyak dilakukan ya. Cuman yang ada beberapa kasus di mana mereka meminta requirement, kemudian pada saat semuanya sudah siap, si roster ini atau siapapun yang ingin membelinya tidak bisa menampung misalnya.
Gini sih ya, ini kan yang menarik ya. Perkembangan-perkembangan ini mulai terjadi karena orang-orang di hilir itu mulai kemudian mencoba mengakses ke hulu
langsung.
Apapun tujuannya ya, gue nggak fokus tentang nggak mau ngomongin tentang fokus dia mau dapetin lebih murah atau dia mau bikin satu tren baru direct trade atau apa. Tapi apa yang dilakukan kemudian itu dalam tanda kutip mengganggu
supply chain.
Ya, dimana kemudian si petani yang dibeli atau si kelompok pengolah yang di desa, di origin ini kemudian mulai datang nih misalkan Kang Tony dari kota ke gue gitu. Misal gue pengolah. Oke, mau beli jenis ini. Wah, harga tinggi, bread. Tapi belinya kan misalkan 5 kilo, 10 kilo. Nah, satu secara harga udah mulai agak perubahan. Jadi mengubah model yang tadinya tuh udah berjalan biasa, normal, bukan normal, tapi ya udah hal yang paling biasa dilakukan, terus kemudian datang dengan permintaan banyak. Jadi misalkan gue datang ke...
asal memenuhi requirement-nya kan.
Jadi bilang gini, tolong dong, nggak ada black bean, zero black bean, silver damage juga nggak ada, sour-nya nggak ada juga, gue maunya yang zero defect pokoknya, nggak ada primary, secondary, kalau ada yang lain-lainnya paling skornya dikit.
Kita lagi ngomongin green defect, green bean defect.
Iya, segala macam deh tuh, banyak ininya. Tata, nggak boleh pakai pupuk ini, Pak. Terus sudah beli 10 kilo. Bulan depan nggak beli lagi. Bulan selanjutnya nggak beli lagi. Akhirnya merepotkan orang-orang di hulu.
Kejadiannya seperti itu.
Banyak sekali gitu. Terus karena direct trade atau ya direct trade atau pembelian dia secara langsung gitu dengan gimmick atau embel-embel memotong mata rantai, mengenyahkan tengkulak dan segala macam, itu tuh nggak serta merta memberikan manfaat lebih sih sebenarnya.
Tujuannya mulia.
Prep. Kayak misalkan gini ya, ada beberapa tempat tengkulak nggak serta merta mau ngasih pinjem modalnya. Tetapi kalau yang kenal deket,
peras.
Yes, betul.
Dan hubungan itu bukan setahun dua tahun. Betul. Mereka itu sudah puluhan tahun di situ.
Jadi tengkulak yang sudah terjalin kuat ya sama para petani itu, mereka bisa jadi akses to finance, microfinance. Jadi
teman-teman jangan melihat mereka itu dengan nama tengkulak atau rentenir. Kita harus membayangkan petani itu tidak punya akses perbankan. KTP aja kagak ada mungkin. Gimana mau mengakses perbankan untuk peminjaman modal misalnya.
Dan lagi juga kan sulit kan. Maksudnya kalau mau minjem berarti harus ada agunan.
Ya mungkin ke depan bisa diperbaiki. Bagaimana akses ke permodalan itu bisa dipermudah. Zaman Soeharto kayaknya sudah pernah ada itu.
Sebenarnya sekarang ini kan udah ada KUR kan. Kredit usaha rakyat ya.
Iya. Dulu KUD.
KUR-nya kan tapi juga nggak besar nilainya kan. Cuman berapa sih 20 juta apa. Ya. Kalau kredit usaha bisa sampai 500 juta. Tapi lagi-lagi kan perlu ada agunan. Nah, bunganya juga ya menarik lah ya. Ya
maksudnya tinggi.
Ya adalah. Jadi kan di situ bisa beresiko juga.
Ya karena ya yang namanya juga itu. Badan usaha nggak mau dong dia tidak ada jaminan ya. Cun. Sementara yang tadi sudah dijalin hubungannya udah kayak teman kayak gitu. Dan itu bukan setahun dua tahun menjalin hubungan itu.
Iya puluhan tahun.
Trustnya ya. Sudah ada tanpa agunan mereka berani meminjamkan uang.
Yes. Yoi, makanya akses to finance tuh tengkulak kurang lebih bisa memberikan itu. Tapi banyak juga petani nakal ya.
Waduh,
juga,
banyak.
Juga tengkulak nakal juga banyak sekali.
Banyak, kita ini nggak ngomong bahwasannya menggeneralisasi semuanya. Iya. Kiriman para petani, katakanlah ya kepada para roster yang sudah dipercaya itu, toh tidak selalu sesuai dengan requirement yang diminta oleh roster walaupun sudah disetujui. Dengan harga yang sudah setuju. Duit sudah ditransfer, ya. Kualitasnya udah oke, yang disetujui, tapi yang datang kan bisa aja yang lain. Makanya direct trade itu perlu ditekankan, mesti ada trust, hubungan yang lama, mungkin itu bisa terjalin.
Betul, kalau ya.
Kalau tiba-tiba datang, kemudian minta ini itu.
Ini lucu, kalau misalkan, jadi ada satu cerita yang menarik, brand dari Jakarta datang ke sebuah tempat di origin area, perusahaan gede juga dia, spesifik order, minta natural, digini-giniin, dah, spesifik lah tuh prosesnya, dah, dibikinin lah 500 kilo, nggak diambil, nggak dibeli gitu, itu ke perusahaan gede loh.
Bukannya roster individual ya?
Jadi dia roster di Jakarta, tapi ya namanya berkibar. Terus dia order itu ke perusahaan juga gede di origin dan nggak dibeli.
Dan itu bukan sekali dua kali kejadian kayak gitu.
Iya, dan maksud gue itu bisa terjadi sama perusahaan besar. Gimana dengan petani-petani atau pengolah-pengolah kecil?
Oke, itu Upin dan Upit di dunia perdagangan kopi, baik skala kecil maupun apalagi skala gede.
Iya, betul.
Sekarang kita ngomongin
apa nih? Tentang hati.
Oh. Kemarin gue sama William Edison ngomongin tentang masalah audit. Nanti kan kita mau ngomong lagi sebetulnya. Gue sih nggak usah ngomong, kalian aja. Karena kan gue bukan pelaku di situ.
Wah, audit sertifikasi maksudnya?
Iya. Oh. Tapi dalam pendapat gue sih gini ya, Deb ya. Audit sertifikasi itu side positifnya ada. Bahwasannya para petani, kelompok petani dipaksa dalam tanda kutip untuk memenuhi standar internasional. baik dari sisi perburuhannya, kesehatannya, keanekaragaman hayati, lingkungan hidup dan lain sebagainya. Jadi kita kan minimal belajar, oh keinginan para pembeli itu kita seperti harus itu, memenuhi semua itu. Ya. Itu sisi positifnya. Cuman kan tidak ada satu standar yang fit to all. Makanya gue bilang mesti ada program capacity building dulu untuk memberikan pelatihan-pelatihan kepada para petani tentang standar-standar tersebut. Sebetulnya gue sih gak setuju audit-audit.
Kenapa?
Sebelum diaudit orang, kita mengaudit diri sendiri dulu. Maksudnya gitu. Kita harusnya punya inisiatif. Sebab sistem audit di berbagai sektor produksi, misalnya garmen, kakao, pisang, hazelnut, dan lain sebagainya juga, ada beberapa yang sudah ada sistem self-audit. Mereka mengaudit dulu sebelum nanti ada badan sertifikasi yang mengaudit mereka. Itu yang bagus gitu. Tapi ya nggak apa-apa lah, kita masih dalam tahap kita jadi diaudit ya. Diaudit kan sebetulnya, hello, kami datang untuk mengaudit. Tanggalnya kan biasanya nggak dikasih tahu, dadakan tuh.
Ya.
Gitu aja sih.
Nah kalau yang di kopi, setahu gue nggak pernah mendampingi para auditor secara langsung. Karena gue nggak di perusahaan eksportir ya, yang meminta untuk melakukan hal itu kan biasanya eksportir. Nah, tapi banyak cerita dari teman-teman yang, maksudnya petani-petani atau UPH-UPH, mereka cukup menarik waktu itu di Sulawesi Selatan, di kebunnya dia dan areal satu kelurahan situ, itu pohon pelindungnya dikasih mark perusahaan itu kan standarnya. Kemudian juga mereka biasanya perusahaan ngasih pelatihan-pelatihan sama petani, contohnya kayak misalkan organik, mereka dilatih nih sama para eksportir untuk mengerti mengenai organik, pertanian organik, misalkan jenis-jenis pestisida apa aja yang dilarang, terus kemudian herbisida apa saja yang dilarang, terus penggunaan alat keselamatan diri pada saat melakukan penyemprotan
fumigasi ya,
pestisida
ya.
Jadi misalkan harus pakai masker, harus pakai sarung tangan, pakai ini itu kan itu standarnya. Nah itu perusahaan biasanya melakukan pelatihan. Nah itu kalau standar berdasarkan buku memang jelas dan clear gitu ya kan, maksudnya bagus kan. Nah pada prakteknya biasanya yang cukup bikin nyengir gitu ya kan, adalah di satu daerah itu plottingnya petani misalkan 15 petani udah dilatih, udah dikasih tahu, udah datang auditor, udah selesai proses, kadang beli kopinya dari tempat lain dalam jumlah lebih banyak dibanding dari daerah itu.
Padahal sudah diaudit.
Sudah diaudit.
Tuh.
Tapi keluarnya. Jadi kayak gitulah. Terus di Sulawesi itu juga kayak gitu. Yang diaudit daerah A, beli kopinya dari daerah C. Gitu. Ya itu nakal-nakalan di lapangan lah sebenarnya.
Ya itu hanya salah satu contoh. Belum nanti Upin dan Upit dalam tahapan diaudit kan. Wah itu mah banyak banget.
Banyak banget. Kan malam standar ya.
Iya. Kita juga sama. Waktu gua mengaudit tuh banyaklah hal-hal strategi apa saja yang diterapkan sama mereka. Waktu sebelum diwawancara kan mereka misalnya udah di coaching dulu. Udah dikasih tahu dulu. Ntar kalau ditanya ini jawabannya ini.
Iya betul.
Iya. Tapi yang paling lucu itu apa itu? Botol pestisida ketendang dogi atau ya.
Jadi itu bikin deg-degan ya kan orang tapi untungnya auditor ini kadang-kadang baik. Mereka memberikan kesempatan ditanya, dilihat botolnya baru atau lama, kayak gitu-gitu kan. Terus atau misalkan salah jawaban petani si auditor masih nanya hal yang sama lagi beberapa kali sampai
yakin.
Iya gitu. Jadi suka dukanya banyak yang menarik lah dalam hal gitu.
Tapi secara positif, oh iya ada positifnya. Positif kita banyak. Tidak menafikan hal itu.
Betul.
Kita jadi belajar tentang bagaimana sistem tata kelola perdagangan internasional yang menerapkan sistem audit kalau mau ada transaksi jual beli. Gitu. Dan itu bukan hanya di kopi, di banyak produk lainnya, kakao, sawit, pisang.
Sawit lebih sangar sih.
Iya, bayangkan saja seorang auditor harus mengaudit ribuan hektar perkebunan kelapa sawit. Ya itu bukan masalah hektaran lagi, ratusan ribuan hektar.
Dan berapa kebun ya kan?
Waduh, ya itu yang untuk audit ya. Tapi yang gua minta juga bahwasanya kita juga punya lembaga sertifikasi untuk mengaudit yang sampai saat ini sih belum ada yang bisa diakui oleh dunia internasional.
Masa sih?
Siapa? Sukovindo. Sukovindo ISO kebanyakan.
Oh.
Ya. Dalam hal ini kita ngomongin kopi ya, Deb. Ya. Kalau Sukovindo mah kan terlalu luas itu.
Oke. Oke. Jadi kalau untuk kayak auditor buat organik ambilnya dari apa?
Ya ada. Nanti ditunjuk misalnya dinominate dari beberapa negara yang memang khusus mereka mengaudit organik. Organik kan susah banget itu.
Oke.
Tapi kan ada yang lucu kayak Smithsonian itu hanya berhubungan walaupun mereka menerapkan masalah lingkungan hidup dan lain sebagainya, tapi kan mereka itu konsennya kepada burung.
Itu. Ini yang Rainforest Alliance bukan?
Bukan. Kalau Rainforest Alliance dan UTZ itu kan satulah beraliansi mereka. Nah itu yang sebetulnya banyak di Indonesia. Ya mereka yang melakukan audit-audit supaya dapat.
Sorry, RFA itu kan certification.
Iya.
Dia kalau nggak salah satu requirement-nya adalah endemic flora dan fauna ya.
Iya, ada dalam di sana keanekaragaman hayati, biodiversity.
Iya.
Iya. Jadi bukan hanya masalah di perkopiannya saja, mereka akan melihat aspek yang lainnya.
Ya, lebih luas lagi itu.
Lebih
ya.
Luas lagi dan sebetulnya itu hal-hal yang gua kira harus disambut sama setiap orang yang diaudit sebagai pengalaman yang baru, pengalaman yang memang akan sangat bermanfaat kalau itu diikuti.
Ya memang kalau gue sih kan juga nggak terlalu paham ya masalah audit-audit.
Iya.
Karena nggak pernah terjun langsung soal itu, hanya dengar ceritanya dari teman-teman yang auditor.
Iya.
Gitu.
Tapi gue selalu teringat teman gue yang mengaudit sebuah pabrik kebun pisang yang ribuan hektar itu ya Deb ya. Dari social accountability 8.000 mereka mengaudit dan dia di tengah-tengah kebun itu tidak mendengar ada kicauan burung, serangga dan lain sebagainya.
Waduh.
Hening sekali. Kenapa kata mereka? Habis.
Kena pestisida.
Pestisida.
Buset. Gila ya, mereka kabur malas di situ ya. Kalau serangga mungkin mati kali ya.
Matilah habis semuanya. Untuk meningkatkan produktivitas supaya warna pisangnya bagus tanpa ada bintik-bintik dari berbagai macam serangga.
Iya.
Hening sehening-heningnya. Pedang bermata dua tuh.
Iya.
Iya. Ingin memenuhi kriteria itu. Ya. Salah satu akibatnya ya dibunuhin aja tuh.
Iya betul. Atau ya karena penggunaan pestisida yang berlebihan atau?
Bisa. Nggak tahu tuh ya kelanjutannya kayak bagaimana. Mungkin ada tindak lanjutnya. Kan nggak sehat itu. Rusak ekologinya.
Buset. Soalnya kayak kayak jeruk juga kan. Pertanian jeruk kan penggunaan pestisidanya gila-gilaan, Jack.
Iya.
Terus lagi di kebun-kebun jeruk ini setahu gue kepemilikannya, misalkan gue punya 100 meter persegi gitu ya.
Iya.
Itu gue kelilingin pakai jaring. Pakai kayak net gitu. Biar si serangga ini gak masuk ke dalam kebun.
Iya.
Dia itu kayak nyamuk buat nyuntik, dia nyuntik ke si jeruk. Lalat. Nah, tingginya itu bisa sekitar 4 meter itu jaring-jaringnya.
Dilindungi sekali supaya tidak ada serangga yang masuk ke situ.
Iya.
Padahal secara ekologis tidak selalu bagus.
Betul.
Iya.
Dan penggunaan pestisida yang ngeri banget, parah.
Ngeri kan?
Ngeri.
Sampai tidak terdengar suara apapun.
Yoi.
Creepy itu di tengah-tengah kebun pisang.
Gila, jangkrik aja nggak ada berarti ya?
Nggak ada.
Wadaw.
Iya, pada saat binatang-binatang yang biasa kita dengarkan suaranya tidak terdengar lagi, apalagi yang namanya lebah tidak ada, yaitu ekologi sudah terganggu.
Oke. Gitu. Butterfly effect.
Iya.
Belum tentu, itu salah ya.
Kalau misalnya kita di pabrik melihat sweater treatment, apakah sudah jalan atau tidak? Salah satu indikatornya pada saat akhir pembuangan ikan itu bisa hidup.
Oke, ya, ya, ya.
Itu airnya bagus. Kalau ikan udah bisa hidup itu indikator pertama yang bagus ikan, hasil pengolahan limbahnya.
Atau ditaruh aja ikan ya kan, 4 hari 5 hari baru dia biru.
Nah, itu bisa juga. Kan banyak tipu-menipu.
Ipin upit ya.
Ipin dan upit, upin dan upit. Makanya kita kadang-kadang mengambil sampel sendiri. Jadi nggak mau pabrik yang ngambil, kita yang ngambil.
Ya, ambil airnya buat dibawa ke lab. Gitu,
dibuat dibawa ke lab, sampai segitunya misalnya. Ya gitulah suka-dukanya. Tapi obrolan kita ini sana-sini, tapi gua rasa sih bagus lah buat informasi. Kita udah ngomongin tentang kegiatan di hilir.
Yang gua pengen highlight sebenarnya begini. Petani kopi atau petani yang mengolah kopi juga adalah mereka belum tentu punya alat produksi ya.
Ya apalagi dengan luasan lahan yang cuma 500 meter.
Caprit, ya kan? Jadi paling jago kalau mereka udah punya palper. Karena banyak anggapan orang-orang di hilir ini nggak tahu, dia pikir semua petani itu punya alat produksi kopi.
Ya karena mereka dengan pendapatan sekian alat palper berapa sih? 5 juta masa nggak kebeli?
Sebenarnya itu masih bisa kebeli ya kan? Ya. Tapi kan nggak semuanya bisa. Karena survei kita waktu di Toraja dan Endrek kan itu perbandingannya cukup menarik. Jadi kalau di Endrek kan dengan 10 kakak itu hanya yang punya palper itu cuma satu.
Satu banding 10 ya?
Iya. Kalau di Toraja Utara, misalkan 10 kakak, 9 punya.
Nah, itu bagus tuh. Kenapa bisa kayak begitu ya?
Karena kemudian memang penting ada yang namanya perusahaan-perusahaan seperti Torco misalkan ya. Salah satunya mereka yang memberikan pelatihan capacity building di atau pelatihan petani di Toraja Utara itu benar-benar masif dan sering gitu ya. Misalkan kenapa lagi kemudian setiap kakak itu punya palper? Karena targetnya adalah mereka kan membeli 80% produksinya itu beli dari petani Tuarko Jaya. Jadi ya diharapkan petani para petani ini bisa menghasilkan kopi yang bagus. Nah, standar teorinya kan adalah dari petik sampai ke palping itu nggak boleh lebih dari 9 jaman lah.
Harus langsung lah ya.
Langsung proses gitu. Agar mereka bisa ngikutin standar itu, mereka harus punya palper. Either itu dibantu sama perusahaan atau mereka beli sendiri. Nah di Endrekang, karena letaknya cukup jauh, berbeda sekitar 3 jam, yaitu mereka nggak ada pelatihan secara secara rutin gitu dilakukan. Nah karena di Toraja Utara sendiri kan mereka udah cukup banyak kan konsumsinya. 80% produksinya mereka dari beli dari petani. Sisanya mereka bikin sendiri gitu. Nah itu makanya kenapa, jadi gue pernah ketemu sama orang yang dia pikir semua petani itu bisa punya haler. Mereka nggak ngerti bedanya haler dan palper tuh bukan, ya iyalah. Kalau palper kan bisa kayak cuma
ya dengan bentuk atau dimensi yang kecil,
kecil
lah.
Ya kan. Palpernya kan gede lagi gitu, operatingnya juga beda gitu ya kan.
Itu mesin udah gede berisiknya minta ampun.
Ampun dah ya kan, belum sampah-sampahnya ya kan.
Beuh.
Nah jadi itu yang gue lucu ya, kadang-kadang orang di hilir tuh udah sok keren jago ngomongin tentang di produksi pasca panen tapi ngelihat haler aja belum pernah. Tapi seakan-akan udah paling jago gitu ya kan. Ya itu wajar lah terjadi. Jadi makanya gue pengen highlight bahwasannya 95% petani kopi di Indonesia itu smallholders yang kepemilikan lahannya tuh di bawah 1 hektar atau sekitar 500 meter. Dan rata-rata mereka itu adalah kepemilikannya rumah tangga petani, bukan perusahaan besar. Karena jumlahnya lebih sedikit dibanding total dari seluruh petani. Terus akses mereka ke keuangan juga sulit. Apalagi punya alat produksi gitu.
Mimpi lah ya untuk sebagian petani itu.
Mereka punya palpernya udah bagus banget. Artinya petani kopi itu nggak serta-merta bisa memproses yang namanya green bean atau kopi beras. Mereka menjual kopinya biasanya dalam bentuk labu atau gabah basah dan atau sekarang populer dengan jualan ceri misalkan. Tetapi di daerah-daerah tertentu lebih populer jualan gabah. Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Gayo. Jadi yang mengolah dari ceri, petani sendiri mengolah dari ceri sampai green bean itu nggak banyak, sedikit sekali gitu. Karena nggak punya alat lebih banyak. Kurang lebih itu yang mau gue highlight sekarang.
Jadi apalagi kalau kita ngomongin livelihood.
Wow. Malah. Jadi gini deh. Ini gue ngomong bukan karena gue misalkan memposisikan diri sebagai middleman atau trader ya.
Iya.
Yeah. Enggak. Jadi lucu melihat kalau misalkan orang mencoba untuk melakukan satu pembelian langsung tanpa mengerti aspek-aspek lainnya, sehingga kemudian bisa mengubah perspektif orang dan akhirnya jadi ngaco gitu. Jadi kayak misalkan bagian ini bisa dikat nggak ntar? jadi gini, kayak misalkan karena tidak tahu tadi nggak ngerti bahwasanya petani bisa ngolah atau enggak, ya orang bisa mikirnya jadinya, oh semua petani bisa ngolah kopi sampai green bean, oh berarti gue bisa dapat harga lebih murah, oh berarti gue bisa request lebih banyak kriteria. Ketika orang melakukan kegiatan pembelian langsung dan memberikan banyak requirement, artinya pekerjaan mereka lebih banyak dan biaya yang dikeluarkan lebih tinggi.
Dan itu harus dihitung sebagai?
Sebagai duit.
Iya.
Sebagai modal. Artinya ketika lo minta, oh gue minta dong pembalikannya dilakukan 30 menit sekali. Ya kan?
Pembalikan fermentasi?
Oh bukan, penyemuran. Pada saat penyemuran.
Oh penyemuran dibalik-balik 30 menit sekali.
Selama musim jemur. Ya kan? Itu kan biaya, Jack, ya kan? Atau per 10 menit, ya kan? Karena honey proses misalkan lebih lengket dan lebih perlu dibalik lebih cepat gitu. Nah, ketika melakukan itu artinya di situ ada biaya, Bung, ya kan? Atau ada extra effort. Nah, hargailah di situ misalkan.
Jadi dan mereka perlu resource yang banyak. Kalau ngomongin jumlah kopinya banyak?
Iya, betul.
Dan apalagi sekali lagi bukan ngurusin kopi doang.
Betul. Itu dah. Jadi jangan direpotin hanya karena urusan yang setahun sekali doang gitu loh.
Kambing aja mesti dikasih rumput.
Ember bocor. Bayangin ya kegiatan petani misalkan di daerah yang majoritinya muslim. Mulai dari sholat subuh. Ini yang gue biasa lihat bangun setiap kali mereka. Mereka tuh sangat rajin. Dari setelah sholat subuh mereka sarapan. Mereka cengkrama dulu sedikit sama keluarga. Udah jam 6 udah ke kebun ngurus horti dulu, nyemprot pestisida misalkan, nyabutin rumput misalkan, memperbaiki plastik UV yang buat tanaman cabai dan
dimulai jam 6 tuh,
dimulai dari jam 6 pagi dah sampai jam setengah 12, jam 12 mereka pulang istirahat makan.
Lama juga tuh ngurusin hortikultura itu ya.
Betul. Isoma lah mereka kan, istirahat, makan, sholat. Dah ketemu sama anak gitu, ketemu sama istri, ngobrol-ngobrol sambil makan, dah. Jam-jam 1 itu udah balik lagi ke kebun. Nah misalkan dia ngurusin coklatnya, cengkehnya, kopinya. Kopi jarang lah yang tanaman keras seperti tiga hal itu tuh jarang di
tengokin
sebenarnya. Jadi yang lebih sering kayak misalkan ada sawah atau horti, nah itu yang lebih sering ditengokin, sama ternak. Nah di jam 2 ke jam 4 itu mereka biasanya nyari makanan ternak, misalkan nyari motong rumput, ranting-ranting, udah dikumpulin baru kasih makan ternaknya, kambing, kerbau gitu atau babi. Nah, beda daerah tuh beda-beda lagi ininya,
tapi polanya ya kira-kira begitu
sama gitu. Kalau kayak jadi kan di Nrekang ada kabupaten kecamatan Baraka dan Baroko ini beda. Baroko ini lebih kepada hortikultura dan tanaman keras lainnya. Seperti coklat, cengkeh, kopi. Kalau di Baraka itu lebih kepada sawah dan tanaman keras. Kopi, cengkeh, coklat. Karena di Baraka itu airnya jauh lebih bagus dibanding yang di Baroko. Gitu. Dan yang di Barako lebih limestone-nya lebih banyak lah. Kalau yang di Baraka itu hamparan luas sawah, kita memandangnya cantiknya luar biasa. Nah, mereka fokus itu. Mereka bersihin dari keong-keong dari pagi, terus pasang orang-orangan yang kayak gitu-gitu, ngurusin. Dah, baru sorenya dari jam 2 ke jam sampai maghrib, itu mereka pasti berhenti dulu untuk sholat ya, di jam 3 ya. Terus mereka ngumpulin pakan ternak, mereka bersih-bersih sebentar, dah baru pulang ke rumah. Nah itu pas maghrib, selesai sholat, sedikit ngaji, baru masuk isya, jam 9. Biasanya kalau lagi musim kopi, ngolah lagi tuh, bersihin lagi.
Belum selesai tuh?
Belum selesai.
Sampai lewat jam 12 mungkin?
Iya, biasanya kalau misalkan kayak gue dulu itu datang jam 10 malam.
Mereka masih kerja?
Gini, baru datang tuh kopi 2 truk jam 10 malam.
Untuk? Iya. Harus diolah secepat mungkin?
Kan ceri kan? Akhirnya gue berempat tuh. Gue, Pak Patola, sama dua anggotanya dia. Berempat lah. Gue yang ngangkatin ceri ke palper. Terus anggotanya satu nampung hasil gilingan kulitnya
dari palper,
masukin ke karung untuk difermentasi.
Ya.
Gitu aja sampai jam 2 subuh tuh baru kelar. Papa Tola ngurusin buangan kulit cerinya di bawah. Udah dah, wah gila, itu udah berisik ya kan, tetangga harusnya keberisikan karena bunyi palper ya kan.
Tapi nggak bisa lah ya.
Ya, ya orang sana kan santai aja ya kan, cuek ya. Aja.
Tapi itu sebagai gambaran. Mm-mm. Kalau lagi musim kopi ya kayak gitu.
Waduh, gerabak gerubuk.
Karena jadi, batas waktu itu ya, Deb ya. Dari dipetik
ya.
Sampai ke fermentasi itu waktunya sempit.
Sempit. Gitu.
Tapi kalau udah fermentasi ya...
Udah aman lah, 12 jam bisa ngurusin yang lain. Gitu. Apalagi kalau udah masuk jemur kan, bisa 14 hari, 15 hari.
Belum, kan 30 menit sekali pengen
dibolak-balik. Kalau honey proses bisa 10 menit sekali loh.
Oh ya?
Itu dulu karena satu, kalau kita pakai para-para kan lengket.
Ke para-paranya juga?
Lengket ke para-paranya karena si mucilage tadi kan. Akhirnya jadi kosrek ya kan.
Iya, kalau ada 5 para-para gampang.
Kalau ada 100 para-para, Jack, ya kan? Waduh, repot dah.
Berapa banyak tenaga kerja yang harus dibayarkan untuk melakukan dan proses itu saja.
Yes. Jadi misalkan satu harinya buruh itu dibayar berapa? 75.000 misalkan. Atau dalam satu bulan dibayar 1,5 juta gitu. Makan udah ditanggung.
Semuanya lah ya.
Kayak gitu.
Apakah mereka kesulitan juga mendapatkan buruh-buruh pada saat panen?
Susah, Bo.
Nah, itulah yang sekarang bukan hanya dihadapi oleh Indonesia yang banyak penduduknya ya, Deb, ya. Apalagi Amerika. Yang penduduknya dicoba masuk ke pertanian, misalnya di Florida suruh metik
anggur,
jeruk.
Oh, jeruk.
Okay. Kuatnya berapa? 2 jam, 3 jam.
Ya, mereka kan industrial kan, mereka pakai mesin semua udah.
Pakai mesin, tapi sebab pekerjaan Meksiko sebab polisinya Trump ini, kebijakannya, imigrasinya diperketat.
Oh, yeah.
Sehingga kan kekurangan pekerjaan.
Betul, betul.
Tenaga kan katanya, kurang. Katanya mereka ingin memperkerjakan orang Amerika, disuruh kerja kuat 2 jam, 3 jam.
Iya, nggak biasa kerja keras. Ya kan?
Nah, itu di sana yang kita bisa maklumi. Bahwasanya orang yang mau kerja di situ juga sedikit dan selama berpuluh-puluh tahun, ratusan tahun dikerjakan oleh para imigran. Indonesia yang jumlahnya yang tadi lo sebutkan, penduduknya lebih banyak aja, susah mendapatkan
tenaga kerja.
Tenaga kerja, apalagi pada saat panen yang perlu cepat misalnya. Metik. Gila ya sampai segitunya ya, Demi.
Iya, jadi kan gini ya, lucu kan. Ini kalau orang-orang yang di origin jumlah kelompok usianya itu biasanya kalau di kampung-kampung itu, kalau terutama yang gue terakhir cukup intens ya di Toraja sama di Jawa gitu ya, Toraja Utara itu ya di ketinggian 1500, 600, sampai 700 daerah Pulu-Pulu, Awan, pokoknya sepanjang Buntu Pepasan gitu, itu usianya dari balita sampai ke usia sekolah dasar. Mulai dari usia sampai ke kemudian yang kosong tuh usia
produktif aja.
Produktif. sampai ke usia 30-an akhir. Nah, kemudian lanjut lagi di 40 sampai yang nenek-nenek. Hmm. Itu tuh jadi satu desa tuh paling cuma 30 kakak doang.
Dan gap atau lubangnya itu generasi produktif itu
udah nggak ada di kota semua.
Nah, urbanisasi kan. Nah, disitulah kesulitan mencari tenaga kerja ya.
Oke. Okay. Juga kayak di Flores ya kan. Di Flores akhirnya ambil orang-orang dari luar Jawa.
Pada saat panen.
Misalkan ambil dari orang pesisir ya. Mereka ambil dari situ, mereka kasih tempat tinggal, kasih rice cooker.
Pastilah mesti menawarkan paket yang atraktif supaya mereka bisa kerja di sana.
Dan itu ngerjain yang kerja bisa 3 orang. Dia pekerjakan selama 4 bulan gitu.
Iya.
Musiman aja.
Musiman, dan itu buat para petani kos berlebih dibandingkan misalnya tenaga yang sama dari desanya.
Yes. Jadi mereka kalau kayak petani-petani ini kan usianya ada yang kayak 70, 75, masih metik loh.
Iya.
Lahan sendiri sih.
Iya, lahan sendiri.
Sedikit. Sedikit sekali.
Ya, tapi tetap aja ya. Kalau di Gayo kan lebih banyak lagi tuh. Per keluarga.
Gue salut banget ya di Gayo ya. Maksudnya untuk gue yang cukup sering kelilingan ke daerah hulu sejak 2010 itu, gue ngeliat Gayo benar-benar masifnya luar biasa industri di situ.
Hebat ya.
Hebat banget. Jadi lo bisa temuin banyak roastery di 3 kabupaten itu setidaknya. Gak usah ngomongin Banda Aceh ya.
Itu mah lebih...
Lebih gede lagi gitu ya. Maksudnya ini gila, lu di daerah origin gitu, daerah-daerah penghasil kopi, lu bisa temukan roastery profesional, let's say ya kan. Roastery kekinian dengan mesin roastery yang sangat proper dan kemampuan roasting skill yang tinggi ada di hulu tuh keren banget menurut gua.
Iya.
Dan itu apa namanya... sebuah kemajuan yang luar biasa cepat dan tinggi gitu loh.
Ya, jadi mereka bukan hanya dari farming saja, mereka udah sampai ke ujungnya.
Mulai ke situ gitu. Gue menenggarai itu mulai melakukan penjualan roasted bean dari Gayo itu sendiri.
Langsung.
Langsung misalkan ke Banda Aceh.
Jadi.
Setidaknya ke kabupaten-kabupaten lain yang ya elah masih satu provinsi gitu loh. Jadi itu keren banget lagi juga.
Iya dong, jadi karena ada value added ya. Gitu. Bukan hanya jualan green bean saja.
Tapi bukan berarti itu bisa diadaptasi di semua tempat ya. Ya. Gak sesederhana itu.
Udah mau 2 jam, gila obrolan.
Panjang ngalor ngidur maksudnya.
Keren tahu.
Kalau orang bingung, kayaknya pegangan aja. Datang. Oh begitu?
Kayaknya.
Wah, menarik. Atau kita sebats dua bats dulu?
Iya. Dan podcastnya kayaknya nanti disambung lagi aja.
Siap. Thank you, Kang. Hatur nuhun pisan.
Ya, saya yang thank you. Ini betul. Adalah orang yang salah satu senior yang wajib diajak berbincang.
Enggak,
dan perbincangan kita aja. Adalah kesana kesini. Namanya juga podcast. Biarin aja. Tapi yang tadi lu jelasin bagaimana realitas di lapangan itu, wah, tidak semudah atau tidak... apa yang mungkin gue juga gambarkan selama ini. Enggak seperti itu ya. Jauh lebih kompleks. Apalagi kalau orang ngomong empowerment ekonomi seperti itu, waduh.
Atau memotong mata rantai kemudian agar mensejahterakan petani.
Ya.
Yeah, right.
Dan kemudian stigma negatif yang di... timpakan kepada pengumpul
tengkulak
itu tidak sepenuhnya juga bisa kita terima, karena walaupun bagaimana mereka juga punya jasa,
dia memberikan kopi. Value kepada produk itu juga
iya dalam sistem supply chain di kopi selama ratusan tahun.
Ya di Indonesia kompleks lah, kurang lebih kalau kita mau samain sama kayak Kolombia lah, kayak gitu banyak smallholders jangan disamakan dengan Brazil
udah di the next level. Kolombia punya satu kelebihan, minimal pemerintahnya kompak dan.
Iya ya.
Oh ada Juan Valdez. Di kita belum ada.
Iya betul, ya. Betul.
Juan Pablo.
Pablo Escobar ya kan.
Ya udah, thank you ya Dep.
Oke, atur nuhun. Siap.
Teman-teman sekalian, itulah dia perbincangan dengan Derby Sumule di podcast episode yang ke-129. Dan jangan lupa untuk selalu menantikan episode selanjutnya, baik di iTunes maupun Spotify. Tony Wahid pamit dan salam.
Yo. Literasi terus berbagi bersama Cikopi, berbagi secangkir kopi dari hari ke hari. Gelas demi gelas, tawa canda lepas, kedai demi kedai. Kalau gak suka gak usah ngegas, pas aja biar lepas bebas. Sorry ini zaman kopi tanpa ampas, attitude buruk jangan sampai tinggalkan bekas. Mengelupas buas, ada banyak pilihan, selera, harga dan alasan. Jangan tertekan sebelum ambil keputusan. Investasi tak perlu terburu-buru, agar langkah tak terjatuh pertimbang. Dengan utuh jangan sampai kau tertipu. Sabar, sabar, agar kau tak tersasar. Cari sumber informasi tanpa dusta yang lakukan makar. Buka websitenya, jangan malu-malu. Sebarkan di beranda, share dengan temanmu. C to the I to the K to the O to the P to the I, Cikopi. C to the I to the K to the O to the P to the I, Cikopi. Cikopi.com, buka websitenya, jangan malu-malu, jangan malu-malu. Cikopi.com, sebarkan di beranda, share dengan temanmu. Hey yo yo yo, namaku Tony, kuwariskan literasi, referensi industri kopi terwahid, eksplorasi data-data valid. Jangan sampai jalan entrepreneurmu jadi sembelit. Tak perlu pelit karena tak ada yang sulit, selama relevansi mimpi menjadi logis dalam harga dan kualitas selangit. Mulailah dalam analisa yang tak sakit. Itulah Cikopi, peta di mana mimpi ditemani cerita, sejarah dan inspirasi. Itulah aset utama, pondasi investasi dalam gairah. Kalaku pernah melihat bangsa ini terluka, melalui kopiku malah ingin bercerita soal kisah fermentasi rasa yang harus jadi tuan rumah di atas tanah kelahirannya sendiri. Kopi asli Indonesia, mari bersulang, kita berpetualang. Yo, C to the I to the K to the O to the P to the I, Cikopi. C to the I to the K to the O to the P to the I, Cikopi. Yo, Cikopi.com, buka websitenya, jangan malu-malu, jangan malu-malu. Cikopi.com, sebarkan di beranda, share dengan temanmu. Ya, yo ah, buka websitenya, Cikopi.com. Yo, sambil ngopi-ngopi asik di kedai kopi ngopisme Bekasi. Salam santun industri kopi Indonesia. Yeah yeah. Tufel Al-Ghifari dan Tony Wahid 2019 untuk selamanya.